Shtetet e Bashkuara Donald Trump shpalli të mërkurën sukses në Siri, por me tërheqjen e papritur nga ajo që e quajti rërë gjakut, Trump u dorëzoi rajonin rivalëve, gjë që mund të afus lindjen e mesme në një sezon të ri të pasigurisë, vlerëson në një analizë të vetën agjencia lajmeve Associated Press. Trump ka marrë vendim për tërheqjen e trupave amerikane nga veriu i Sirisë. Në një adresim para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, Trump tha se administratat amerikane përpara tij harxhuan shumë para dhe gjak në luftimet sektare dhe fisnore, në të cilat SBA-ja nuk ka vend për të përzier. Kemi shpenzuar 8 trilion dollar në luftra në lindjen e mesme, duke mos dashur kur t'i fitojmë ato luftra, tha Trump. Shpallja e suksesit erdhi një ditë pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan arritën marrëveshje për ndarjen e kontrollit të një zone përgjatë kufirit Turqi-Siri. E vetmja pyetje është nëse presidenti Trump po vepron drejt për drejt me urdhër të udhëheqësve rus dhe turq, apo ai qëllimisht është i verbër ndaj dështimeve të veta, tha senatori demokrat Bob Menendez nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Trump i u përgjig skeptikëve duke thënë se puna e ushtrisë amerikane nuk është të jetë police në botë.
Others have come out to help and we welcome them.
Të tjerët kanë dalë për të ndihmuar dhe ne i mirëpresim ata, tha Trump, duke e duar trokitur në mënyrë implicite Rusin për partneritet me Turqin për të patrulluar në një pjesë të kufirit sirian. Trump duket se mbështet ambicien e Moskës për të pasur ndikim më të madh në Siri, shkruan Associated Press. Duke vepruar kështu, presidenti i përmbys përpjekjet e mëparshme të Washingtonit për të kufizuar ndikimin e Rusisë në të vetmin vend të lindjes së mesme ku ka prani të përheshme ushtarake, vlerëson AP. Gazeta Foreign Affairs shkruan se vendimi i Trumpit për tërheqjen e trupave nga Siria dëmton edhe reputacionin e ushtarëve amerikanë që kanë luftuar në Siri. Disa prej tyre janë shprehur të turpruar pasi kanë braktisur aleatët e tyre kurd me të cilët kanë luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Sulmet e Trumpit mbi proceset vendimarrëse i kanë mundësuar atij të personalizojë dhe privatizojë politikën e jashtme amerikane, shpesh në mënyra që i sjellin dobi Kremlinit më shumë se sa shtëpisë së bardhë, shkruan Foreign Affairs. Trump shpalli të mërkurën një rezultat të shkëlqyer në Siri, dhe ai ka të drejtë nëse ju referohet interesave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij rus Vladimir Putin, shkruan në anën tjetër gazeta Wall Street Journal. Sipas BBC-s, në konferencën për media, Trump ka bërë përpjekje ta shndrojë katastrofën diplomatike në vlerësim politik për veten.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Matthew Palmer thënë se Kosova duhet të formojë qeverinë e re sa më shpejt dhe të kthehet në tryezën e bisedimeve me Serbinë sepse koha nuk është në anën e saj. Palmer foli para Komitetit të Jashtëm të Senatit në një seancë kushtuar rajonit të Ballkanit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë edhe Kosovën edhe Serbinë që të bëjnë lëshime për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Palmer i bëri thirrje Kosovës që të anulojë taksën vendosur ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia vitin e kaluar, e cila edhe është bërë shkak për ndërprerjen e bisedimeve. Nga Serbia i kërkoi që të heqë dorë nga fushata për të delegjitimuar Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Banka Botërore publikoi raportin të bërit biznes për vitin 2020, i cili përfshin 190 ekonomi në gjithë botën. Raporti vlerëson zbatimin e gati 300 reformave në periudhën maj 2018-maj 2019. Kosova në këtë raport renditet e 57-ta. Në të mëstirash, thuhet se Kosova e ka bërë më të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave. Lista e Bankës Botërore kryesohet nga Zelanda e Re, ndërsa pasaj vijnë Singapori dhe Hong Kongu. Në fund të listës ndërkaq janë Somalia, Eritrea dhe Venezuela. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se ka dërguar sistemet raketuare për mbrojtje S-400 dhe Pantsir-S në Serbi për të kryer shërbime të përbashkëta ushtarake. Ministria ka thënë se sistemet raketuare tok-air do të pozicionohen në bazën Batajnica jashtë Beogradit. Kjo është hera e parë që sisteme të tilla do të paraqiten në shërbime ushtarake jashtë Rusisë, është thënë në një deklaratë të ministrisë ruse. Këto njësite do të jenë pjesë e fazës së dytë të stërvitjeve ushtarake Rusi-Serbi, të cilat do të vazhdojnë deri më 29 tetor. Faza e parë e stërvitjeve është realizuar në Rusi në muajin shtator. Serbia ndonë se ka synime për antarësim në Bashkimin Evropian, mban lidhje të ngushta edhe me Rusin. Të 39 personat e gjetur të vdekur në një kamion frigorifer në Essex të Britanisë kanë kombësi kineze. Policia është duke vazhduar të marrë në pyetje drejtuesin e kamionit Moore Robinson, i cili është arrestuar në ndyshimet për vrasje. Zyrtarët në Irlandën Veriore kanë pastisur dy shtëpi, ndërsa Agjencia Kombëtare për Krime ka thënë se është duke punuar për të identifikuar grupet e krimit të organizuar që mund të kenë luajtur rol në këtë rast. Kamioni frigorifer ka arritur në Britaninë nga Belgjika. Zyra prokurorit në Belgjikë ka thënë se ka nisur hetime për këtë rast, duke u fokusuar në organizatorët dhe persona tjerë të përfshirë në transport. Mbetjet e diktatorit spanjoll Franco po barten nga një mauzol në një varmë të thjeshtë 44 vjet pas ceremonisë të funeralit të tij. Ngjarja e njëjtës përmbush një zotim tjetër rëndësishëm për qeverinë socialiste, e cila ka thënë se Spanja nuk duhet të vazhdojë të glorifikojë një fashist që ka udhëhequr shtetin për gati 4 dekada. Familja e tij nuk ka arritur të fitojë rastin, pavarësisht se ka sfiduar në përgjykata vendimin për zhvarrosje. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez ka thënë se zhvarrosja përbën fitore të madhe për dinjitetin, kujtesën dhe drejtsinë e demokracisë spanjolle. Vetëm disa personave u është lejuar të jenë pjesë e kësaj ngjarje, e cila është realizuar nën masa të rrepta të sigurisë. Franco do të varroset në varrezat El Padro, ku gjenden trupat e shumë politikanëve të tjerë. Një gjykatë në Bangladesh dënoi 16 vet me vdekje për vrasjen e një vajze e cila e akuzoi mosimdhënësin e saj për ngacmim seksual. Nusrat Jahan Rafi, 19 vjeçë, vdiq në muajin prill në qytetin Feni të Bangladeshit. Asaj u bë presion të tërheqë akuzat dhe pasi refuzoi u doq nga një grup burrash. Mosimdhënësi i akuzuar është në mesin e të dënuarve. Vrasja e saj tronditi Bangladeshin dhe çoi në një seri protestash që kërkonin drejtësi. Gjykimi ka qenë ndër më të shpeshtët pasi rastet e tilla zakonisht marrin vite në Bangladesh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.